Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 69-шы, 70-шы және 71-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين
Рас, олар аталарын адасқан түрде тапқан болатын. Сонда олар аталарының ізінше жүгіре берді. Олардан бұрын алғашқылардың көбі адасқан еді. Алдыңғы бағдарламада кәпірлер мен күнәһарлардың тозақтағы ауыр жағдайы баяндалды. Осы аяттар олардың тозақтық болуының себебін түсіндіріп, олар өздерінің ата-бабаларының ойлары мен сенімдерін ойланбастан қабылдап, олардың жолдары мен тәсілдеріне көз жұмбайлықпен еліктеді. Олардың ойларының бұрыс екенін, дұрыс ақылға қонымды негіздерден кенделігін білсе де, осындай іске барды. Өкінішке орай, мұндай еліктеу тарих бойы әртүрлі халықтар мен қауымдардың арасында кең таралды. Адамдардың көбі өздерінің бұрынғы ата-бабаларының әдет-ғұрыптары мен салт-жоралғылары және сенімдерін дұрыс деп ойлады, дейді. Тіпті, егер өздері сол әдет-ғұрыптар мен ойларының ырымшылдық екенін түсінгенімен, ол туралы пікір білдіруге батылдары жетпейді, бұрыс екенін мәлімдей алмайды. Бұрынғылардың мұраларын сақтау, оларға көзді жұмып, қисынсыз еліктеу деген мағынаны білдірмейді. Егер адам тәжірибелік ғылымда тек бұрынғылардың білімімен ғана шектелгенде, ешқандай даму мен ілгерілеушілікке қол жетпеген болар еді. Нақтырақ айтқанда, бұрынғылардың мұраларын сақтау, олардың жақсы, пайдалы әдет-ғұрыптарын сақтау деген сөз. Осы аяттардан үйренетініміз, ислам мәдениетінде сенімге қатысты не әкесінің, не ата-бабасы мен дін ілімдерінің сенімдеріне еліктеу құпталмайды. Әркім өзі таухид, набуат пен қияметтен тұратын сенімдер принципін зерттеп, қарастырып, дәлел мен қисын арқылы сенімге жетуі керек. Дәлелсіз еліктеу осы дүние мен ақыретте жаман тағдырға ұшыратады. Бұрынғылардың әдет-ғұрыптары мен ой-сенімдері қауымдық немесе басқа сезімдер бойынша емес, ақыл мен қисын өлшемдерімен бағамдалуы керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Саффат сүресінің 72-ші, 73-ші және 74-ші аяттары.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
Расында олардың ішіне де ескертуші жіберген едік. Ескертілгендердің соңының не болғанын бір көр. Бірақ Алланың ықыласты құлдары басқа. Адасқандардың тозаққа душар болғаны туралы алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Бұл адамдардың адасушылықтарының себебі аспандық жетекшілердің болмауына байланысты емес. Құдай әртүрлі қауымдардың арасына оларға жол нұсқайтын, осы дүние мен ақыреттің жаман салдарларын ескертетін адамдарды жіберген. Кітапқа ие пайғамбарлардың саны аз болғанымен, үлкен пайғамбарлардың шариғатын жарнамалайтын уағызшы пайғамбарлар өте көп болған. Кейбір риуаяттар бойынша олардың саны 124 мың адамға жуықтайды. Пайғамбарлардың маңызды міндеттерінің қатарында халыққа хабар беріп, оларды ырымшылдықтың шырмауынан шығарып, шерк пен күпіршілік және зұлымдықты алыстату болды. Өкінішке орай, адамдардың көбі жанашыр мұғалімдердің жол нұсқаулары мен олардың кеңестеріне құлақ аспай, осы дүние мен ақыретте жаман тағдырға ұшырайды. Өмірдің барлық жағдайында тек Құдайды ғана назарға алатын мүмін пенделер әрдайым оның ризашылығына бөленуге күш салып, жаман салдарлардан құтылып бақытқа жетеді. Шыншыл адамдар егер Құдайдың мағрифаты мен оған қатысты иманда кемел дәрежеге жетсе, нәпсілік және шайтандық қауіп-қатер мен зардаптардан аман қалу үшін Құдайдың арнайы сыйы мен сауабына ие болады. Осы аяттардан үйренетініміз: адасқандарға қияметтің тозақ отынан сақтау үшін ескерту жасау, өрт қаупі төнген үй тұрғындарына ескерту жасау сияқты қажет іс. Егер қоғамның көпшілігі адасса, оларға еруге болмайды. Керісінше, оларға жетекшілік етіп жолын нұсқау керек. Бұрынғы қауымдардың тарихын зерттеп, олардың тағдырларына көңіл бөлу адамның ғибрат алуы мен дамуының маягі. Бұл іс адамға хақ пен жалғанды ажыратуға көмектеседі. Құдайға ғибадат пен құлшылық етудегі риясыздық адамның бақыты мен жаман тағдырдан құтылуының маягі. Саффат сүресінің 75-ші, 76-ші, 77-ші және 78-ші аяттары.
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
Рас, Нух бізге жалбарынды. Біз нендей жақсы қабылдаушымыз. Оны да отбасында зор қиыншылықтан құтқардық. Нұхтың ұрпақтарын қалдырдық. Оны кейінгілерге дәріптеттік. Алдыңғы аяттар былай дейді: Құдай бұрынғы қауымдардың арасына пайғамбарлар жіберді. Осы аяттар сол пайғамбарлардың бірі, Илахи үлкен пайғамбар Нұхқа сілтеме жасап, Хазірет Нұх жылдар бойы қауымына жетекшілік етіп, жанашырлық және ізгі ниетпен оларды күпіршілік пен шеріктен тыйғанына қарамастан, қауымының көбі оның сөзіне мән берместен пайғамбарлығын теріске шығарды дейді. Сонда Хазірет Нұх торығып, Құдайдан кәпірлердің көзін жойып, мүміндерді құтқаруды сұрады. Құдай да оның дұғасын орындады. Орасан топан су мен сел жер бетін басып, кәпірлер өлді. Тек Хазірет Нұхқа сенетін иман иелері ғана кемеге отырып құтқарылды. Осы аяттардан үйренетініміз: дұға Алланың жәрдемдеріне жеткізетін жол, бірақ оның өзі міндеттерін дұрыс орындайтын адамдар үшін. Құдай жолындағы адамдардың істері қиынға соққанда, Құдайдан дұға тілеп, көмек сұрау арқылы қиындықтарын жеңіп, тығырыққа тірілмейтінін айту керек. Ұрпақтың жалғастығы мен жойылуы Құдайдың қолында. Құдай Нұх пен оған иман келтірген серіктерін алапат топан су мен селден сақтап, адасқандардың көзін жойды. Пәк, иманды адамдар бәле жала мен ауыр қайғылардан құтылып, оларға осы дүние мен ақыретте жақсы тағдыр нәсіп болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, лала жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Иранның оңтүстігінде Парсы шығанағының жағалауында орналасқан Бушейр облысына сапар шегеміз. Бұл облыс тарихи және табиғи тартымдылықтар, күз бен қыс кезінде жанға жайлы ауа райына ие болуына байланысты көптеген туристерді өзіне тартады. Облыс Парсы шығанағының жағалауында орналасқандықтан теңіз экспорты мен импорты, балық аулау өнеркәсібі, мұнай мен газ қорлары, егін шаруашылығы мен құрма ағаштарын өсіру және атом электр станциясының болуына байланысты стратегиялық экономикалық маңыздылыққа ие. Тіпті Иранның энергетика астанасы деген лақапқа ие болған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Иранның оңтүстік батысында орналасып, 23 мыңнан астам шаршы шақырымды алып жатқан Бушейр облысы Парсы шығанағының солтүстігінен орталық бөлігіне дейін созылып жатыр. Бушейр облысының Парсы шығанағымен шектесіп жатқан 600 километр шекарасы облыс үшін стратегиялық және айтарлықтай экономикалық маңыздылыққа ие. Облыстағы ең маңызды айлақтардың қатарына Бушейр, Ганаве, Дейлам, Рик, Дайер, Кянган, Ассалуе және Омери айлақтары жатады. Бушейр айлағы осы облыстың орталығы. Бушейр облысы ариялықтар Иранға кірмес бұрын әртүрлі этностық топтар мен тайпалардың мекендеген жері болған. Жергілікті және жерорта теңіздік этностармен бірге сами, эламдық, шумер мен нордик этностары да тіршілік еткен. Айта кету қажет, соңғы 100 жылда Бушейр халқының шетелдік күштермен күресі осы облыстың ең маңызды тарихи оқиғаларының бірі саналады. Бушейр облысы жер бедері тұрғысынан ойпатты және таулы болып екіге бөлінеді. Облыстың ойпатты бөлігі Парсы шығанағын жағалай орналасқан және Далаки, Шапур, Ахрам мен Мант өзендерінің түзілімдерінен тұрады. Осындай аймақтардың бірі ретінде Бушейр мен Баразджан алқабын атауға болады. Бұл алқап облыстың солтүстігіндегі кең аумақты алып жатыр. Бушейр облысының қалалары мен елді мекендерінің көбі осы алқапта орналасқан. Облыстың таулы бөлігі бір-біріне қатарлас созылып жатқан Гячторч және Ноукант биіктіктері деп аталатын екі негізгі таулы сілемнен тұрады. Олар сәйкесінше солтүстікте және шығыста орналасқан. Бушейр облысының тропикалық аймақта орналасуына байланысты, ондағы климаттың ең маңызды әрі айшықты құбылысы ауаның ыстықтығы. Жалпалғанда, Бушейрдің ауа райы жағалау бойында ыстық әрі ылғалды, ал құрлық ішінде ыстық әрі құрғақ болып келеді. Шын мәнінде Бушехр облысында екі ұзақ мезгіл бар. Салыстырмалы түрде салқын қыс пен ыстық әрі құрғақ жаз. Бұл облыста көктем мен күз тез өтіп кетеді. Бушехр облысында жауын-шашын мөлшері аз, әрі өзгермелі. Бушехр облысының жергілікті желдері шын мәнінде парсы шығанағының дауылдарының бір бөлігі. Олар әртүрлі мезгілдерде Сауд Арабиясының шөл даласы мен Иранның оңтүстігіндегі биіктіктердің арасындағы қысымдардың айырмашылығынан туындайды. Бұл желдер парсы шығанағының шамамен барлық жағалауларында соғады, бірақ шығанақтың әртүрлі жерлерінде әрқилы аталады. Бұл атаулар пайда болған мезгілі, олардан туындайтын қауіптер мен теңізшілердің қиялына байланысты қойылған. Бушехр облысының экономикасы егін, мал, балық шаруашылықтары мен әртүрлі өнеркәсіпке негізделген. Облыстағы егін шаруашылығы өнімнің түрлері мен өндіру тәсілдері тұрғысынан егіс өнімдері мен бақ өнімдері болып екіге бөлінеді. Ондағы ең маңызды егіс өнімдеріне бидай, қолдан суарылатын және жаңбыр суымен өсетін арпа, темекі, пияз, күнжіт, тағамдық шөптер, көкөністер мен жемшөп жатады. Бау-бақша шаруашылығы тұрғысынан бұл облыс Иранның құрма өндіретін ең маңызды облыстарының бірі саналады. Сондай-ақ, цитрус жемістерінің шектеулі шағын бақтары да облыста шашырай орналасқан. Даштестан және Тангестан аудандары жылдық құрма мен цитрус жемістерін өндіру бойынша облыста бірінші және екінші орынды иеленеді. Облыстың ең маңызды экономикалық белсенділіктерінің бірі балық шаруашылығы. Бушехр облысының барлық айлақтары мен жағалауларында көп адамдар балық және асшаян аулаумен айналысады. Бушехр облысы климаттық жағдайына байланысты Ирандағы түйе өсірілетін ең маңызды орталықтардың бірі болып табылады. Онда 3000 бас түйе тіркелген. Бұл түйелер барлық дерлік аудандарда бар және дәстүрлі тәсілмен бағылады. Бушехр облысындағы барлық түйелер бір өркешті. Түйелердің дәшти, түрік, араб және аралас тұқымды төрт түрі бар. Дәшти тұқымы облыстың ең маңызды тұқымдарының бірі және Иранның көп жүн беретін ең жақсы тұқымы болып табылады. Түйенің жүнінен аба, яғни жамылғылар тоқылады. Олар Иранның ішінде және парсы шығанағы жағалауы елдерінде ерекше сұранысқа ие. Бушехр облысындағы аба тоқу өнеркәсібі түйеге тәуелді өнеркәсіптердің бірі. Дәшти ауданының Кордуван ауылындағы шектеулі шеберханалар аба матасын өндірумен айналысады. Ардақтағайын Бушехр облысы өнеркәсібінің қолөнер және автоматтандырылған өнеркәсіп болып екіге бөлінетінін біліп жүргендеріңіз жақсы. Қолөнеркәсібі бағзы замандардан ақ бұл облыстағы ауыл тұрғындарының күнделікті өмірінде ерекше рөл атқарған. Қазіргі таңда Бушехр облысы қолөнеркәсібінің сауда-саттық және экспорттық құндылығы жоқ. Көбіне жергілікті тұрғындардың қажеттіліктерін өтеуге арналған. Аймақтың ең маңызды қолөнеркәсіптері шағын кемелер мен қайықтар жасау, ау тоқу, кілем тоқу, гәббе тоқу, тықыр кілем тоқу, киіз илеу, аба тоқу және қыш бұйымдарын жасау. Облыстың жаңа өнеркәсіптеріне теңіз өнеркәсібі, атом электр станциясы, тамақ және дәрі өнеркәсіптері мен машина жасау жатады. Бүгінде Бушехр облысының стратегиялық жағдайы мұнай мен газ сияқты әртүрлі қуат көздері мен өнеркәсіптердің болуына байланысты. Әсіресе, Ассалуе мен Кянганда оңтүстік парс газ кен орындары, Дайгер, Бардехун және Дашти ауданында солтүстік парс газ кен орындарының болуына байланысты әлем бойынша ең ірі тәуелсіз газ көзі болып саналады. Мұнымен қоса Джамда ірі газ өндеу зауытының болуы, Харақ аралында әлемге шикі мұнай экспорттайтын ең маңызды терминалдардың бірінің болуы, сондай-ақ ірі өнеркәсіптік жобалар, соның ішінде Бушехр АЭС-нің салу жобасын орындау, бұл облысты әлемнің ең маңызды индустриалдық және экономикалық аймақтарының біріне айналдырды. Thank you. Ардактагайын Бушехр облусунун географиялык табигый эрешеликтери жана экономикалык жагдайы менен таанышкандан кийин, бүгүнкү багдарламанын соңку бөлүгүндө ошол облустун коркуктары менен тааныштырууну жөн көрүп отурмуз. Өсүмдүк жамылгысынын шектеүлүүлүгү жана аба ырайынын ыстыктыгы менен кургактыгы бул облуста тек онун табигый жагдайына бейимделе алатын жаныбарлардын тиршилик этүүнө себеп болду. Бушехр облусунун шөл далалары менен тау бөктөрлөрү, ишки бийиктиктери, булактары менен бугаздарынын маңы менен жасыл кеңистикте ар алуан жабайы жаныбарлар тиршилик этеди. Бул облустун эң маңызды жаныбарлары ретинде бөкен, жабайы эшки, кой менен аркарды атауга болот. Аталган жаныбарлар менен коса Парсы шыганагынын суулары менен ошол облустун курамына киретин аралдарда теңиз жаныбарлары көптөп кездеседи. Олардын кейбирөөлөрү жергиликтүү, ал кейбирөөлөрү көчпөндү, анда-санда аймактан жүзүп өтөдү. Эң маңызды теңиз жаныбарлары ретинде ас шаян, акулалардын түр-түрү, дельфин, тасбака, таңкы шаян, ар түрлү медузалар, сепия менен тутас канатты атауга болот. Бушехр облусунда асиресе жагалауларда көптөгөн куштарды көрүүгө болот. Олардын эң маңыздысына шил, сур шил, бөдөне, кара торгай, карлыгаш, булбул, кутан, тырна менен көкөк жатады. Кээбир куштар тек кыс мезгилинде балык аулоо үчүн Үндүстан менен Африкадан Парсы шыганагына ушуп келип, бираз убакыт облус аумагындагы жагалау менен аралдарда турактап, содан соң өз атандарына кайтып кетеди. Бушехр облусунда Мант коргалган аймагы, Халле тоганы коргалган аймагы, Найбант коргалган аймагы жана Кух Сиях аң аулау аймагы деп аталатын 4 коруктун бар экенин билип жүргөндөрүңүз жакшы. Бул аймактардын ар кайсысы өтө адеми табигый тартымдылыктары менен көптөгөн кызыгуучуларды өзүнө тартады. Мант коргалган аймагы Мант өзөнүн айналасында орналашкан жана кээбир маңызды жаныбарларды коргоо жана көбөйтүү жөнүнөн көңүл аударууга турарлык. Найбант коргалган аймагы жабай жаныбарлардын ар алуандыгы жөнүнөн теңдессиз. Онда жабайы кой, аркар, бөкен, жабайы эшки, марал, кабылан менен жабир паналайды. Жабирди үндү маралы, шөл маралы деп да атайды. Кух Сиях корогу жана аң аулау аймагы Баразжандын оңтүстүк шыгысынан 83 км качыктыкта теңиз деңгээйинен 1691 метр бийиктикте орналашкан. Бул корук көчпөлү тайпалардын кыстайтын жери саналады. Бул аймакта миңдеген бас бөкен, жабайы эшки, кой, аркар тиршилик этеди. Коршаган ортаны коргоо уюмунун уруксаты менен мында белгилүү бир мезгилде аң аулауга болот. Халле тоганы коргалган аймагы да эрекше маңыздуулукка ээ. Бул аймак Бошехрдин солтүстүк шыгысында 20 000 гектар ауданды алып жатыр. Ерекше табигый жагдайына байланыштуу әлемде сирек кездесетин ар түрлү куштар менен теңиз жаныбарлары, сонун ичинде мармар үйрөк, ак бас үйрөк менен сур тырна мекендейтин жер болуп табылады. Халкаралык тогандардын бири ретинде тиркелген Халле тоганы ашшы суулу Шапур менен тушшу суулу Далаки өзөндөрүнүн кошунчусунан түзүлгөн. Халкаралык Халле тоганы көптөгөн өсүмдүк түрлөрү, атап айтканда сууда өсөтүн курма агашы, камыш жана башка көптөгөн өсүмдүктөрдүн болууна байланыштуу аймактын температурасын турактандырууда жана Ирандын оңтүстүгүндөгү ыстык аймактарда көчпөлү кумду токтотууда маңыздуу роль аткарады. Ошол тургудан бул тоган өсүмдүктүн жүздөгөн түрү менен суу жаныбарларынын түрлөрүн көбөйтүүгө, сондай эле миңдеген куштарды кабылдауга колайлы мекен болуп табылады. Жыл кустары миңдеген шакырымдык Сибирдин даласы менен Каспий теңизинен кесип өтүп, өздөрүн ошо тоганга жеткизеди. Айта кетүү кажет, Халле тоганы коргалган аймагында сирек кездесетин кустар менен коса башка жабай жаныбарлар, сонун ичинде коркоо каскыр, түлкү менен каскырда тиршилик этеди. Ардақтағайын бағдарламаның уақыты өз мәресіне жеткендіктен бүгінгі әңгімені осы жерде аяқтаймыз. Бушехра облысымен көбірек таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Baby.